Eňde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüli bilen men Ýogsan Anurwa. Türkmen awadyň bitarap Türkmenistan şaýoryny ýuwup, sydyklaryny täzeden reňklemäge başladylar. Ähli ýerde ýogor, arastaçylyk işleri güýçli diýip günne alınıp barlýar. Prezidentiň iş saparyna gelmegine taýýarlyk görülýär diýip Sewitde Kawarçymyl habar berýär. Bu maglumat Lewapda güýçlik buğday ekişine we ak kerwen davaralaryna görülýän güýçli taýýarlyk barada kawarın ýeýanyndan geldi. Ondan öň adatlygyň marda kawarçysy prezidentiň Sewitde etjek saparynyň uçar mendirinin goloyundaki selçen gogoçoların kıssaglı sürülüp ayrılışı ve yaşayıcılar için dörödülen beyle kıyınçılıklar var adı havar verdi. Emma Muharramazdan prezidentin katnaşmağına uğrayan şovhurlu davaralar yerli ilatın gün güdören kıyınçılıkları var adı karasıl havar seri istelerine çıkan anık mağlumatları umumlukta inkar etme için ulanılayanı mengdeyen. Şu aralıkta Mardaki davaralara katnaşıp yerli ilatın kıyınçılıklarını görmeyen aydan prezident yurtta resmi taydan tasdiklenilmeyen pandemi aladalarının arasında kaki travna hem sapar etti. Türkmen medyası bu saparın çeğinini iri dokma toplumunun açılışına bağışlanan ulu davaralar sol sahanını tehde dürödülen iyi sorunları var da hem havar verdi. Emma habarlarda bu iş orunlarının yurttaki umumi işsizliğin karşısında neme mantının bağırdığı anıklaştırılmaya. Sebebi hükümet işsizliği, ilatın son 10 yıllıkta nehil garip düşenliğini, zehmet migrasiyasının hakiki meçhörlerini resmi taydan tasdiklemeye. Gurbanguly Berdimuhammedow Lewaba 3-nji sentýabrda gelmeli. Ol çärji wetrawyny gurulyp tamamlanan elektrik istansiýasyny açmagy gelýär diýip adatlygyň habarçysy öz çeşmelerini salgylanyp aýtdy. Türkmen mediýasy bir adam Ýaponiýanyň Sumitomo Corporation kompaniýasynyň çärji wetrawyny gurýan elektrik istansiýasynyň işe girilmek üçin taýin edilenligini habar berdi. Täze diska Ýaponiýanyň halkara hyzmatdaşlyk bankynyň beren kardyna guruldy. Elektrik istansiýasynyň daşynda yerleşýän işçi baraklarynyň tögeregini tokoýda arça gaşlaryny eken ýal edip ullukan plakatlar bilen ýapdylar. Tebäbi daşary ýurtlardan gelen işçileri karantinine saklamak üçin ähli şertleri bolan soň ol baraklary söküp aýryp boljak däl diýip yerli hünermen ýagdaýy düşündirdi. Täze elektrik istansiýasynyň işe girdirilmegi ýurdun günnugar täwitiniň elektrik üpçünçiligi üçin zerur teknik şertleri we täze iş ýerlerini öredýär. Goňşy ýurtlara eksport edilecek elektrik energiýasynyň esas çeşmesini öwürler diýip resmi habarda bellenýär. Ýatlasak Berdimuhammedow 3 ýyl 2018-nji ýylyň sentýabrynda Marda gaz we bu bilen işleyen ilkinci elektrik istansiyasını açanına yurdun ilatının tok meselesini çözenliğini, komşu yurtlar için hasken elektrik önlercek deskani açanlığına aydıptı. Emma hakikatta yurttaki elektrik yetmezçiliği ulu mesele olmağına galiya. Adatlığın Aşgabattaki ve Sewitdeki kavarçıları ilatın tok kütünçlüklerinin adılmayanlığını, davaralar açılayan defkalarım olsa hakikatta televizyonda görkezilen bahtiyarlık sahnelerini tayyarlamaya katnaşan adamların, yoğurtçuların ve çareçilerin iyisini köpöldüyenliğine ediyarlar. Misal için edilse adatlık Türkmenabat'taki ve Farab'taki elektrik kesilmeler vardı 18. Ağustos'ta kavar veren olsa Mar'daki tok kesilmeler vardı 13. Ağustos'ta kavar verdi. Yönü yerli ilatın tok kütünçlüklerine karamazdan Türkmenistan beylekli yurtları veren elektrik energiyasının daşından şu yılın Ağustos-Dekavr aylarını Kırgızistan'a kim milyonlarca kilovat saat elektrik energiyasını verer.